Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Srijeda je 30. novembar, slijede vijesti. U Sarajevu prva redovna sjednica novog saziva predsjedništva Bosne i Hercegovine kojom predsjedava Željka Cvijanović. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg izjavio da su se ministri spoljnih poslova članica alijanse dogovorili da pojačaju podršku Bosni i Hercegovini, Gruziji i Moldaviji. Europska unija odobrila pregovarački mandat za viznu liberalizaciju za Kosovo. Ruski i kineski bombarderi u zajedničkoj patroli iznad Pacifika u demonstraciji sve bližih odbrambenih veza između dvije zemlje. U Kini se nastavljaju nemiri zbog strogih mjera protiv COVID-a, a demonstranti u južnom kineskom gradu Guangzhou sukobili su se tokom noći sa policijom. Senat Sjedinjenih Država usvojio zakon o zaštiti istospolnih i međurasnih brakova. Vrijeme sutra pretežno oblačno, uveče u nizinama slaba kiša, u višim područjima slab snijeg. Najviša dnevna temperatura između 26 na jugu do 13 stepeni. A u emisiji Pored ostalog poslušajte priču o porastu nasilja u porodici. Šta treba učiniti u slučaju nasilja, osim prijave policiji i Centru za socijalni rad? Psihologinja Dijana Tadić iz Sigurne kuće Udruženja žene VIH u Mostaru.
Da obavezno sve dokumentuju, da pričaju nekome svom, jer zaista dugogodišnje trpljenje nasilja ostavlja destruktivne posljedice. Kada je skroz narušeno samopouzdanje, kada se izgube socijalni kontakti, zaista je teško izaći iz takvog kruga nasilja.
Ostanite s nama do kraja emisije i poslušajte sve naše današnje teme.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Konstitutivna sjednica parlamenta Bosne i Hercegovine zakazana je za sutra, a na sjednici bi trebalo da budu izabrani članovi komisije koji će pripremiti izbor novog vijeća ministara BiH. U međuvremenu 9 stranaka je utorak potpisalo sporazum o formiranju vlasti, a njima se još treba, kako se najavljuje, pridružiti i Dodikov SNSD. Tako bi vlast na državnom nivou trebale činiti HDZ, stranke okupljene oko SDP-a i SNSD-a. Nakon skoro 20 godina u vladajućoj koaliciji neće biti vodeće bošnjačke stranke Demokratske akcije. O tome prilog Predraga Zvjerca.
9 stranaka okupljenih oko Socijaldemokratske partije i Hrvatske demokratske zajednice BiH potpisale 29. novembra sporazum o formiranju vlasti u entitetu Federaciji BiH. Na nivou države trebao bi im se pridružiti Savez nezavisnih socijaldemokrata, vladajuća stranka iz Republike Srpske. Ako se sporazum realizira, većinski bošnjačka stranka Demokratske akcije bila bi uz Demokratsku frontu opozicija. SDA je bila u opozicijskim klupama i nakon izbora 2000. i 2010. godine, ali nikad na svim od tri nivoa vlast. U stranci Demokratske akcije smatraju da je sporazum 9 stranaka preuranjen, jer je izborni proces još u toku, odnosno indirektni izbori za gornje domove naroda u Federaciji BiH i parlamentu BiH nisu završeni. Od većine u tim domovima ovisi ko će moći imenovati nove vlade. Šemsudin Mehmedović, dugogodišnji zastupnik SDA, kaže za Radio Slobodna Evropa da, iako postanu opozicija, da to neće biti tragedija.
Znamo, bit ćemo konstruktivna opozicija u tom smislu, neće to nama ništa tragično znači, nego evo, šteta je što stranka koja je pobjedila na izborima neće upravljati političkim procesima u narednom periodu, ali šta je tu je, to je ipak demokratija.
I u Hrvatskoj demokratskoj zajednici Bosne i Hercegovine i u Socijaldemokratskoj partiji smatraju da je Savez nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika neizbježan. Zašto su hrvatske stranke odlučile poslati dugogodišnjeg partnera iz SDA u opozicijske klupe, slikovito opisuje Mario Karamatić, predsjednik Hrvatske seljačke stranke.
Znači, SDA je se ponašala vrlo nekorektno u posljednja dva mandata i gospodin Čović je očito ponovo poslao Bakira po burek ovaj puta na 4 godine.
Zbog složene strukture utvrđene Dejtonskim mirovnim sporazumom 1995. godine i Ustavom BiH koji je dio tog sporazuma, formiranje vlasti u Bosni i Hercegovini traje mjesecima. Nakon izbora 2018. godine, nova vlada federacije zbog nepostojanja političkog dogovora nije uopće imenovana. Na državnom nivou vlast je formirana u decembru 2019. godine, više od godinu nakon izbora. Predsjednici SDP-a BiH i HDZ-a BiH Nermin Nikšić i Dragan Čović najavili su formiranje novih vlade do kraja ove godine, iako ističu da u raspodjeli ukupno 148 ministarskih pozicija na svim nivoima u Bosni i Hercegovini, uz desetke zamjeničkih, ali i pozicijama direktora brojnih agencija, nisu još razgovarali. Ni eventualna buduća opozicija, ali ni pozicija, ne vjeruju u taj rok. Ilija Cvitanović, predsjednik HDZ-a 1990.
Pa nije realno očekivati da će vlast biti formirana do nove godine i mislim da ćemo mi tek sliku odnosa i u federaciji i u Bosni i Hercegovini imati tek naredni tjedan do narednog tjedna dok se završi izbor izaslanika za Dom naroda federacije i dok se završi u Republici Srpskoj izbor izaslanika za državni Dom naroda.
HDZ BiH i Osmorka imaju većinu od 12 i više delegata u Hrvatskom i Srpskom klubu, dok je neizvjesna utrka za Bošnjački klub, gdje i SDA i Osmorka računaju da će imati većinu. U Narodnoj skupštini Republike Srpske još uvijek nisu izabrani delegati za državni Dom naroda i tamo je utrka također neizvjesna. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Verujemo u Srbiju koja nije na pogrešnoj strani i u mraku. Ovim riječima predsjednik Odbora za spoljne poslove Skupštine Srbije Borko Stefanović objašnjava motive koji su ga naveli da u parlamentu preda prijedlog rezolucije koja predviđa da Srbija uskladi svoju spoljnu politiku sa politikom Evropske unije te uvede Rusiji sankcije. Srbija uprkos pozivima Evropske unije odbija to da učini. U Ujedinjenim nacijama jeste osudila invaziju Rusije na Ukrajinu, ali sankcije ne želi da uvede. Borko Stefanović, poslanik najbrojnije opozicione poslaničke grupe Ujedinjeni u Skupštini u razgovoru sa Svetlanom Božić-Krajinčanić, kaže da ne vidi ni jedan argument koji bi ga ubijedio da ne treba uskladiti politiku sa politikom Evropske unije. Dodaje da od Ministarstva inostranih poslova Srbije očekuje da razmotri i iznese mišljenje o njegovom prijedlogu rezolucije.
Ja verujem u takvu odluku, bez obzira da li će to podržati druge stranke. Verujem zato što je Srbiji mesto u Evropskoj uniji, za to su se opredelile sve vlade od 2000. godine, građani su na svim izbornim ciklusima podržali taj put i to je i prilika da se i sadašnja vlast izjasni da li je stvarno za Srbiju u Evropskoj uniji ili nije. Mislim da je to fair i pri čemu ja verujem da naša budućnost nije u izolaciji i nije u daljem guranju Srbije u mrak. Neusklađivanje spoljne politike sa Evropskoj uniji, po mom mišljenju, može da ima daleko sežne negativne posljedice.
Kakva je bila reakcija članova odbora iz redova vladajuće koalicije na ovo što legi iz Ukrajine koji su tražili da se malo jasnije odredi Srbije u celu?
Pa dobro, nije korektno da ja prenosim ko je šta rekao na sastanku i to nije lepo i to se ne radi, ali ću samo reći da mislim da smo se svi složili da će svaka odluka naše skupštine ili naše vlade biti doneta na osnovu po svim pitanjima unutrašnjih politike, a naročito o ovom pitanju, tako da sam ja siguran da u tom smislu nema neslaganja među članovima odbora.
E sad kad je reč o ovoj rezoluciji koju ste najavili, u kojoj je to fazi trenutno? Kad će to biti na odboru? Šta očekujete?
Pa ja očekujem da se pre zakazivanja same sednice izjasni Ministarstvo spoljnih poslova, da da neku vrstu ekspertskog viđenja. Mislim da je to legitiman zahtev od strane Skupštinskog odbora. I ponavljam, dakle, ja sam predao ovaj predlog u proceduru kao narodni poslanik. Ja sam to predao zato što verujem da je to najbolji put za Srbiju i njenu budućnost.
Shodno tome, je li realno da očekujemo da će uopšte u bilo kom trenutku da se raspravlja o rezoluciji?
Pa ja verujem u to zato što smatram da smo na ovaj način vratili Skupštinu u proces. Ovo je mesto na kojem o tome treba da se raspravlja i odlučuje. Da li će se odlučiti na jedan ili drugi način, to je na volji poslanika koje su birali građani. Verujemo da Srbija koja je u izolaciji, Srbija koja je na pogrešnoj strani virtualnog novog Berlinskog zida koji se gradi u Evropi, nema budućnost i Srbija, takva Srbija, dolazi u opasnost da ponovo bude država parija. Ne vidim nijedan argument me ne ubeđuje u suprotno.
Bio je to Borko Stefanović, poslanik najbrojnije opozicione poslaničke grupe Ujedinjeni u Skupštini Srbije, u razgovoru sa Svetlanom Božić-Krajinčanić. Revolucija praznih bijelih papira, kako se nazivaju protesti građana zbog restriktivnih mjera protiv COVID-19, prvi ozbiljan test za kineskog lidera Xi Jinpinga mjesec dana nakon što je obezbjeđivanjem trećeg mandata učvrstio svoju apsolutnu vlast. Građani su nezadovoljni ne samo politikom nultog COVID-a, već i gušenjem sloboda i online cenzurom. Ovi protesti dovode u pitanje propagandni narativ komunističke partije o podršci svih građana i remete Xijev kineski san. Zato će način rješavanja ove krize imati dalekosežni uticaj ne samo na kinesku politiku. To je tema postskriptuma koji je pripremio Dragan Štavljanin.
Kineski građani protestuju nezadovoljni restriktivnim merama protiv COVID-19 u najvećim demonstracijama još od Tiananmena 1989. koje su u krvi ugušene. Okidač je pogibio u požaru 10 stanovnika u Urumčije u nemirnoj provinciji Xinjiang prošle sedmice, koji nisu mogli da pobegnu jer su bili zaključani 100 dana. Vatrogasci nisu stigli na vreme zbog restriktivnih mera. Javnost je besna zbog obrazloženja vlasti da su stradali mogli da se spasu, da su znali bezbednosna pravila. Nezadovoljstvo građana tinja mesecima. U septembru je poginulo 27 ljudi u udesu autobusa kojim su prevoženi u karantin. U zemljotresu je poginulo 93 lica, ali je stanovnicima bilo zabranjeno da izađu iz svojih domova. Dosta je nezvaničnih informacija o smrtnim slučajevima i samoubistvima tokom lockdowna. Nedavno su se pobunili radnici najveće fabrike iPhone-a jer nisu mogli da je napuste zbog restriktivnih mera. Dok se ostatak sveta polako vraća normalnom životu, kineski građani su i dalje podvrgnuti strogim ograničenjima. Kineski predsjednik Xi Jinping insistira da je cilj politike nultog COVID-a spašavanje života te sprečavanje preopterećenosti zdravstvenog sistema. Kina je objavila da je od korone umrlo 5200 ljudi, što je kudikamo manje nego u drugim zemljama, ali je upitna verodostojnost tog podatka. Zhao Lijian, portparol Ministarstva inostranih poslova Kine.
Kina slijedi dinamičnu politiku nulte tolerancije COVID-a i prilagođava je u zavisnosti od stanja na terenu.
No, širenje virusa je problem za ovu politiku. U Kini se sada beleži rekordni 40.000 zaraženih dnevno. Restriktivne mere pogađaju kinesku ekonomiju koja usporava. Rory Truex, profesor Američkog univerziteta Yale.
Mislim da je politika nultog COVID-a neka vrsta varnice koja je zapalila ove proteste. Ali ispod toga sve više vidimo da ljudi iskazuju nezadovoljstvo, ne samo nultim COVID-om, već i prirodom političkog sistema.
Ovakvi protesti su retki u Kini i usledili su samo mjesec dana nakon što je Xi Jinping obezbedio treći mandat. Nasuprot prakse koju je utvrdio reformator Deng Xiaoping da se lideri povuku posle dva mandata. U vreme kongresa KP Kine pojavio se transparent, građani, a ne robovi. Si već 10 godina učvršćuje vlast uzbijajući svako neslaganje represivnim merama poput nadzora i online cenzure, uključujući i snimaka svjetskog prvenstva u fudbalu sa publikom bez maski. Međutim, građani su sve nezadovoljni ističući da tragedija iz Urumčija može svakoga zadesiti. Studentkinja Zoe iz Pekinga.
Treba da okončamo njegovu diktaturu jer on brine samo za svoju vlast. Zbog njega su mnogi ljudi umrli.
Ovi protesti su prvi ozbiljan test apsolutne vladavine Sija, koji je uklonio mnoge rivale u komunističkoj partiji, a disidente poslao u zatvor. Vlasti su podcenile nezadovoljstvo građana koji protestuju držeći prazne listove papira koji nestaju u trgovinama. Nema ničega na papiru, no znamo na šta se misli. Oni predstavljaju sve što želimo da kažemo, ali ne možemo, rekao je jedan demonstrant. Ovi papiri su simbol protesta, ali taktika da se izbegne kršenje zakona o cenzuri. Spontani protesti se nazivaju revolucija belih papira, ali Peking optužuje kako ističe snage sa skrivenim motivima koji žele da obojenim revolucijama svrgnu aktuelnu vlast. Iako nisu masovni kao oni na Tiananmenu, ovi protesti dovode u pitanje propagandni narativ komunističke partije o podršci svih građana i remete Sijev kineski san. Zato će način rešavanja ove krize imati dalekosežni uticaj ne samo na kinesku politiku.
A postscriptum Dragana Štavljanina potražite i na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org.
Porodično nasilje je u porastu. Žrtve nasilja su žene, u zadnje vrijeme ima sve više i muškaraca, ali su to u svakom slučaju djeca, čak i kada nisu direktne žrtve nasilnika, navode eksperti. Smatraju kako se ovom problemu nedovoljno govori, da žrtve najčešće odustaju od pravnog gonjenja nasilnika, te preporučuju da se pomoć potraži na vrijeme. Priču o tome ima Mirsad Behram.
Zadnjih godina je nasilje u porodici značajno povećano, navode zvaničnici, institucija sa nivoa grada Mostara koji se bave ovim problemom. Godišnje se bilježi između 90 i 120 prijava. U prošloj godini se promijenio odnos muškaraca i žena nasilnika, koji je ranije iznosio i do 5:1, a u prošloj godini je bio 2:1. O iskustvima iz prakse govori istražiteljica iz odjeljenja krim policije Policijske uprave Mostar, Tanja Marijanović.
Posljednje vrijeme je nasilje u obitelji u malo većem porastu nego prije sad, ali to zavisi od neke možda ekonomske situacije što se događa unutar četiri zida. Mi ne znamo.
Eksperti ističu da žrtve porodičnog nasilja nisu samo žene. Koordinator stručnog tima za zaštitu od nasilja i trgovinu ljudima u Centru za socijalni rad grada Mostara, Tomislav Pupić, kaže da su žrtve i djeca.
Koja su u biti tu kolateralna šteta u odnosu između muškaraca i žena, jer tu gledaju, prate, jer onda nam statistika pokazuje istraživanja koja su radili da je recimo 85% otprilike takve djece koja gledaju ili trpi nasilje postanu isti, možda čak i gori nego oni njihovi roditelji.
Dr. Marko Romić, specijalista traumatske psihologije Doma zdravlja Mostar, naglašava da se o nasilju u porodici progovori tek kada se dogodi neka katastrofa, kao što su ubistvo ili samoubistvo, i tada se pokušava saznati zašto se to dogodilo.
Naravno, prečesto otkrijemo da to ima puno veze sa nasiljem koje je dugotrajno, koje često traje godinama, a u nekim slučajevima i decenijama.
Nasilnici najčešće ne budu procesuirani, te iz policije upozoravaju kako se brutalnije nasilje manje prijavljuje. Istražiteljica iz odjeljenja krim policije Policijske uprave Mostar Tanja Marijanović naglašava da žrtve nerijetko odustaju od postupka.
To su skoro najčešće situacije, jer imaju zakonsko pravo da te osobe iskoriste, da ne svjedoče, ne znam, u trenutku kad pozivaju policiju, da čvrsto stoje kod svoje odluke, međutim kada krene u postupak žrtva odustaje.
Razlozi odustajanja od zakonskog progona nasilnika su strah i ekonomska ovisnost žrtve, navode stručnjaci. O problemima se uglavnom teško priča. Dr. Marko Romić, specijalista traumatske psihologije Doma zdravlja Mostar.
Imam vrlo često situaciju kada dođe neko, kaže, znate šta, ja ovdje dole pred ova vaša vrata dolazim, ima pola godine i vratim se ispred njih, jer razmišlja o tome ko će to vidjeti, šta će misliti, kako će se to prezentirati, tako dalje, tako dalje.
Ipak, pomoć treba potražiti odmah, čim se primijeti sumnjivo ponašanje, ističe psihologinja Dijana Tadić iz projekta Sigurne kuće udruženja Žena BiH u Mostaru, savjetujući žrtvama da osim obraćanja policiji i Centru za socijalni rad,
da potraže pomoć neke stručne osobe i da krenu na neku vrstu savjetovanja u zavisnosti koji je problem u pitanju. I naravno da obavezno sve dokumentuju, da pričaju nekome svom, jer zaista dugogodišnje trpljenje nasilja ostavlja destruktivne posljedice. Kada je skroz narušeno samopouzdanje, kada se izgube socijalni kontakti, zaista je teško izaći iz takvog kruga nasilja.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
A u okviru kampanje 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja, UN Women BiH organizuje u 5 gradova infokutke o seksualnom nasilju. Nakon Banja Luke, infokutak je organizovan u Bihaću, a do 9. decembra biće postavljen još u Tuzli, Mostaru i Sarajevu. Informiše Azra Bajrić.
Borba protiv seksualnog nasilja i uznemiravanja nad ženama u BiH u fokusu je ovogodišnje kampanje 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja koju provodi UN Women ured u BiH, a cilj je podizanje svijesti javnosti o seksualnom nasilju i uznemiravanju. Maša Durkalić, saradnica za komunikacije pri UN Women uredu u BiH.
Samo neki od tih oblika su uhođenje, uznemiravanje u javnom prostoru, ali i silovanje u braku. Između ostalo, kampanjom želimo ukazati na važnost osiguravanja pravnog okvira za zaštitu od seksualnog nasilja i uznemiravanja, kao i njegove primjene u skladu sa međunarodnim standardima. U sklopu ove kampanje organiziramo više informativnih kutaka o nasilju u različitim gradovima Bosne i Hercegovine. U Banja Luci smo bili prethodnog vikenda, a u Bihaću smo 29. znači jučer i danas 30. do 18 sati. Isto tako, ovi kutci će biti organizirani u Mostaru 2. i 3. decembra, u Tuzli 5. i 6. decembra i u Sarajevu 7. i 12. decembra.
Neadekvatne reakcije sistema doprinose da žrtve najčešće šute iz straha, sramote i osude društva, što za posljedicu ima i puno neotkrivenih slučajeva. Aida Behrm, izvršna direktorica udruženja Žene Saune, koje vodi Sigurnu kuću u Bihaću.
Svakodnevno se suočavamo sa konkretnim slučajevima u kojima su žene, a naročito djevojčice, žrtve najtežih oblika nasilja, to je upravo seksualno nasilje. Ja ovom prilikom pozivam nadležne institucije da, pored svih zakonskih rješenja koje imamo i koje regulišu pitanje procesuiranja počinilaca seksualnog nasilja, daju svoj maksimum u pogledu senzibiliziranosti, svoje lične, profesionalne, ali da senzibilišemo i javnost da na ovakve pojave moramo svi reagovati.
Seksualno nasilje je u porastu, a posebno je poražavajuće što su mu sve češće izložene maloljetnice. Jasminka Bulić, jedna od savjetnica u infokutku postavljenom u Bihaću u okviru kampanje.
Fokus naš danas je ovde da povećamo svijest kod naših građana da svako seksualno nasilje i uznemiravanje apsolutno nije prihvatljivo.
Infokutak nudi mogućnost razgovora sa stručnim osobama o različitim oblicima nasilja, spoznaje kako ih prepoznati i šta učiniti u rizičnim situacijama. Podaci prikupljeni na osnovu odgovora iz online kviza bit će analizirani i prezentirani na završnom događaju kampanje u Sarajevu 9. decembra. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Po okončanju javnih poziva za sufinansiranje projekata u oblasti poljoprivredne proizvodnje i ruralnog razvoja, Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije 10 u Livnu je uručilo rješenja o odobravanju sredstava i potpisalo ugovore sa 18 korisnika potpora u kategoriji mladih poljoprivrednika, pčelarstvu i u oblasti agroturizma. Poslušajmo prilog Željke Mihaljević.
Korisnici su odabrani temeljem prijava na 3 javna poziva, a ukupan iznos sredstava za tu namjenu je 50.000 maraka. Ove godine se u okviru programa potpore poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju po prvi put našao i agroturizam, zbog čega govori nam resorni ministar Božo Perić.
Imamo problem da poljoprivredni proizvođači, evo konkretno sir i suhomesnati proizvodi, ne mogu preko granice. Pa je neka naša zamisao, ako ne može ta roba normalno kao što je prije išla preko granice, da ljudi dođu ovamo, da ih konzumiraju ovdje. A da bi to bili u mogućnosti, znači ljudi, seoska domaćinstva, OPG-ovi moraju imati kapacitete, znači da su, da kako dočekati gosta, kako se reklamirati.
U tom segmentu će im pomoći Livanjski tehnološki park Linoveit, ističe voditelj projekta Nikola Periša.
Mi smo aplicirali za sredstva za promociju i edukacije u agroturizmu, gdje smo dobili iznos od 8.000 maraka, gdje ćemo kroz naše edukacije, putovanje i ostalo što bude slijedilo u projektu, obučavati nove, nadamo se, agroturiste i osobe koje budu uključene u rad u turizmu.
Na natječaj za potporu mladim poljoprivrednicima prijavio se i Mate Pranjić iz Tomislavgrada. Odlučan je ostati na svom ognjištu i budućnost svoje obitelji graditi na vlastitom OPG-u.
Držim 120 čelnih zajednica, također imamo voćnjak, lješnjaka, oraha i drugih voćnih vrsta. Dalje planiramo se širiti u smislu agroturizma. Planiramo kamping i ostalo kako bi što bolje približili to svojim kupcima i budućim turistima.
Sredstva za sufinanciranje projekata i aktivnosti u oblasti pčelarstva dobile su 4 pčelarska udruženja, među njima i ono iz Bosanskog Grahova koje ga čini 40 aktivnih članova.
Posjedujemo oko 1000 košnica. Područje opštine Bosanskog Grahova je jako izuzetno bogato raznim vrstama ljekobilja. Mi nemamo neki razvijen industrijski sektor i zagađivače, znači to je jedna ekološki zdrava čista sredina, znači koja je pogodna za, i tekako za bavljanje pčelarstva.
Kazao nam je to Dragan Škapina, predsjednik udruženja pčelara Grahovo. Inače, financijska sredstva u okviru programa potpore poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju dobilo je 12 mladih poljoprivrednika, 4 pčelarske udruge i 2 organizacije za promociju i edukaciju u oblasti agroturizma. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Domovi kulture su centri zbivanja u manjim mjestima. Tako je u naselju Kotorsko, gdje je ovih dana riješen za njih veliki problem. Naime, u Domu kulture u tom naselju uvedeno je centralno grijanje. Posebno je to obradovalo lokalno kulturno-umjetničko društvo. Najveći dio novca osigurala je ambasada Rumunije u Bosni i Hercegovini, a više je saznao Arnes Grbešić.
U Domu kulture u Kotorskom kod Doboja, 20 godina nakon poslijeratne obnove potpuno uništenog objekta, konačno je uvedeno centralno grijanje. Članovi lokalnog kulturno-umjetničkog društva Mladost u ovo doba godine više neće vježbati u hladnoj sali. Riješen je ogroman problem, kaže sekretarka KUD-a Munevera Trnjanin.
Jer smo ovdje radili malo ne u skijaškim odijelima, djeca su u debelim osvačama morali da igraju, pa su poslije preznaje, pa je tu bilo svakakvih problema, ili recimo da pripremamo nešto. To je bio užas hladno, međutim, evo sada konačno riješili smo i taj problem. Imat ćemo punu zimsku sezonu, imat ćemo puno događaja u Domu kulture, djeca će se bolje pripremati za proljetnu i ljetnu sezonu i bit će sve skupa puno ljepše.
Djecu i mlade u kulturno-umjetničkom društvu u Kotorskom više neće grijati samo topli čajevi, kaže predsjednik Skupštine KUD-a Alija Hadžić.
Da imaju doći u tople prostorije, da im je toplo, da se ne mrznu. Ko što sam se ja morao mrzniti. A djeca imaju probe, jedino vruć čaj i malo okrije pjeto, a sad je već drukčije. Sad je mnogo drukčije kad se naloži vjetri i vatre, zagrije se sala, Znači može se komotno igrati, sjediti.
Centralno grijanje uvedeno je prvenstveno zahvaljujući ambasadi Rumunije u Bosni i Hercegovini koja je izdvojila 10.000 eura. Rumunski ambasador Anton Piculetu.
Ono što sam već i malo prije naglasio jeste da će ovaj projekat u velikoj mjeri koristiti ne samo samoj zajednici već i mladima koji će zaista koristiti ove prostorije tokom cijele godine, tako da će djeca, odnosno mladi ljudi, biti krajnji korisnici onoga što je ovdje urađeno.
Will be the real beneficiaries.
U Kotorskom očekuju i uplatu iz gradske uprave Doboj koja je obećala 5.000 maraka. Topli radijatori u Domu kulture nisu značajni samo za rad lokalnog kulturno-umjetničkog društva, dodaje mu Nevera Trnjanin.
Nama je Dom kulture toliko važan u našem mjestu. Svi događaji se održavaju ovdje. Obilježavamo recimo sve praznike. Doček nove godine, proslava 8. marta, gostovanja razno raznih društava sa strane, da li je to bilo folklor, da li je to pjevači, koncerti i tako dalje. Sve se to ovdje dešava. Najviše ima priredbi koje naša djeca pripremaju. Jer je nama vrlo važno, u našem mjestu nema ništa drugo osim ovog Doma kulture i to je naš život. Onda ovdje i mjesna zajednica ovdje održava recimo zbor građana, pa ne znam, druge nevladne organizacije ovdje održava isto tako razno razne skupove.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnis Grbešić.
U Srebrenici trenutno živi oko 500 mladih osoba, najveći broj njih ide u osnovnu ili srednju školu. Politička retorika podjela pokušava da nametne ideju kako je život Bošnjaka i Srba u Srebrenici nemoguć. No između ostalih demantuju ih Marijema Peštalić, Kristina Stanojević i Aldina Salihović. Ove 17-godišnjakinje su najbolje prijateljice. Zajedno treniraju karate i višestruke su prvakinje u toj sportskoj disciplini. Kažu da ih politika podjela ne zanima. A njihovu priču bilježi Sadik Salimović.
Karate klub Želja Ipon osnovan je u Srebrenici 2013. godine i broji 40 članova. Aldijana, Kristina i Merema su se upoznale, kako kažu, trenirajući karate i njihovo prijateljstvo traje već 10 godina. Kristina kaže da nema boljih prijatelja od Aldijane i Merijeme.
Tu smo se upoznali i počeli zajedno trenirati. Nikad nismo imali problema oko vjere i toga jer smo mi svi isti i nama ništa to ne znači.
Merema kaže kako ih je sport ujedinio.
Sva nova iskustva koja smo dobili u životu smo zajedno prošli, tako da to dosta utječe na razvoj prijateljstva.
Na pitanje imali problema zbog toga što se druži sa Kristinom, Merijema odgovara.
Naravno da nemam sa tim problema, kada nisam ni pomišljala na te stvari, jednostavno tako smo roditelji odgojili.
Aldijana slobodno vrijeme provodi na treninzima i u školi. Kristinu gleda
kao svoju sestru.
Njihova trenerica je Kristina Marinković, nekadašnja evropska i svjetska prvakinja u karateu, a u posljednjih 10 godina znanje i iskustvo prenosi na mlade u Srebrenici. Kako kaže Kristina, Merijema i Aldijana su kao sestre.
Evo da uzmimo, evo sada su 15 dana bile nerazdvojne, kada uzmimo svjetsko i balkansko prvenstvo spojimo i zaista su tu neki nezaboravni trenuci koji će oni provesti i koji će se sjećati cijeli svoj život.
I roditelji ove tri djevojke kažu da je prijateljstvo više od sporta. Merijem im otac Damir Peštalić je glavni imam u Srebrenici.
To je klub koji ulijeva nadu, ulijeva snagu, ulijeva neki optimizam među sve normalne ljude i drago mi je da su one i uspjela to reklamiraju, da to prošire, da je mnogo ljudi to primijetilo. Njihova prijateljstva, njihova druženja su nešto više od sporta. Svi sanjamo o tome da posebno naša djeca koja su rođena posle genocida, koja nisu opterećena, su drugačija, imaju bolja razumijevanja, šire poglede, znaju prepoznati šta je zlo, šta je zločin, znaju to osuditi, znaju staviti neku liniju između onoga što se desilo i njih koji su se rodili poslije.
Mlade karatašice iz Srebrenice odgovor na pitanje da li će ostati u Srebrenici još nemaju. U Srebrenici trenutno živi oko 2400 građana. Najveći broj prijeratnog stanovništva više ne živi u ovom gradiću, koji prema posljednjem popisu stanovništva ima oko 1000 građana bošnjačke i 1400 građana srpske nacionalnosti. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Slušali ste emisiju Radio Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih, Između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić.